คุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่9มีนาคม2565ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะเตรียมรับแรงกระแทกหลังสหรัฐเปิดฉากแบนนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียตอบโต้กรณีบุกยูเครนออสเตรเลียขยับเพิ่มมาตรการลงโทษรัสเซียมุ่งเป้าผู้โฆษณาชวนเชื่อบริษัทรถยนต์อ่วมต้นทุนวัตถุดิบพุ่งหลังรัสเซียเผชิญมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตก EU ผลักดันยกเลิกวีซ่าพิเศษสำหรับเศรษฐีรัสเซียและชาวรัสเซียตกค้างในไทยหลายพันคนเซ็นมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจก่อนส่งท้ายวันนี้ด้วย DNA งาช้างช่วยเปิดโปงเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะสหรัฐเริ่มต้นมาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียตามคำประกาศของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐในวันอังคารระหว่างที่กองทัพรัสเซียรุกคืบโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องมาร่วม2สัปดาห์นะคะประธานาธิบดีไบเดนระบุในวันอังคารว่าสหรัฐจะเดินหน้ามาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียแม้ว่าพันธมิตรทั้งจากยุโรปและภูมิภาคอื่นๆอาจไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะเข้าร่วมแผนการดังกล่าวได้โดยประกาศว่าสหรัฐจะไม่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการก่อสงครามของปูตินและว่ามาตรการดังกล่าวจะเขย่าสรรพกำลังการรบและแรงหนุนด้านการเงินในการก่อสงครามรุกรานยูเครนให้ระส่ำหนักอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐได้เตือนว่าชาวอเมริกันอาจต้องเผชิญกับปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับเพิ่มขึ้นและว่าการปกป้องเสรีภาพนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายค่ะผู้นำสหรัฐยังกล่าวได้ว่าทางสำนักงานพลังงานสากลหรือ IEA เห็นชอบที่จะระบายน้ำมันกว่า60ล้านบาร์เรลออกจากคลังสำรองเพื่อสกัดราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องโดยกว่า30ล้านบาร์เรลจะมาจากสหรัฐนะคะเมื่อปีที่แล้วสหรัฐนำเข้าน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากรัสเซียเกือบ 700,000 บาร์เรลต่อวันซึ่งห่างไกลจากปริมาณที่รัสเซียส่งออกไปยังยุโรปราว 4.5 ล้านบาร์เรลต่อวันค่ะส่วนประเด็นการสนับสนุนด้านการทหารกับยูเครนนั้นประธานาธิบดีไบเดนได้ย้ำยืนยันอีกครั้งในวันอังคารว่าสหรัฐไม่มีความตั้งใจที่จะส่งกองทัพไปยังยูเครนและว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรกำลังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจของรัสเซียอย่างใหญ่หลวงค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้นะคะหลังการประกาศห้ามอเมริกานำเข้าน้ำมันจากรัสเซียในวันอังคารของประธานาธิบดีไบเดนซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียสืบเนื่องจากการที่รัสเซียบุกยูเครนได้อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวของสหรัฐอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจอเมริกันด้วยเช่นกันซึ่งคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของสำนักข่าว AP และรอยเตอร์มาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศห้ามสหรัฐนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรการลงโทษอย่างต่อเนื่องจากการบุกยูเครนของรัสเซียนั้นแนวทางของสหรัฐทำให้เกิดการวิเคราะห์ถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่จะตามมาเนื่องจากแต่ละประเทศพันธมิตรพึ่งพาน้ำมันจากรัสเซียแตกต่างกันขณะนี้จึงเห็นอังกฤษที่เปิดเผยว่ามีแผนลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียเช่นกันแต่ประเทศในยุโรปอื่นๆโดยเฉพาะเยอรมนีซึ่งพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียในระดับสูงยังคงไม่ใช้มาตรการเดียวกับสหรัฐในครั้งนี้สำหรับผลกระทบต่อรัสเซียเฉพาะเรื่องการขายน้ำมันให้กับสหรัฐสำนักข่าว AP รายงานว่าปริมาณน้ำมันและปิโตรเลียมที่สหรัฐซื้อจากรัสเซียคิดเป็นเพียง 8% จากการซื้อสินค้าดังกล่าวจากต่างประเทศทั้งหมดของสหรัฐเมื่อปีที่แล้วสำนักข่าว AP รายงานว่ารัสเซียอาจนำน้ำมันไปขายให้กับประเทศอื่นแทนเช่นจีนและอินเดียแต่ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายรัสเซียต้องขายต่ำกว่าราคาตลาดเพราะมาตรการลงโทษหลายชุดที่เกิดขึ้นทำให้ผู้ซื้อต้องการส่วนลดจากสินค้าปิโตรเลียมของรัสเซียนะครับต่อคำถามที่ว่าอเมริกาจะซื้อน้ำมันจากแหล่งใดมาทดแทนโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้กล่าวว่าตัวแทนรัฐบาลอเมริกันได้หารือกับเวเนซุเอลาเรื่องความมั่นคงทางพลังงานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหากพิจารณาถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาโดยรวมและในระดับโลกราคาน้ำมันดิบที่ซื้อขายในตลาดต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มมีข่าวว่าสหรัฐกำลังพิจารณามาตรการห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียก่อนหน้านี้โดยรัสเซียนั้นเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันดิบอันดับ2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียนะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มเฉลี่ยในอเมริกากระโดดขึ้นสู่ราคาสูงสุด ั้งแต่มีการเก็บข้อมูลคืออยู่ที่4ดอลลาร์17เซนต์ต่อแกลลอนในวันอังคารและราคาน้ำมันในการซื้อขายสินค้าล่วงหน้าพุ่งสู่ระดับ130ดอลลาร์ต่อแบเรลตามรายงานของ AP นักวิเคราะห์หลายคนในรายงานของ AP และ Reuters เห็นว่าราคาน้ำมันโลกอาจไต่สู่ระดับ160ดอลลาร์และ200ดอลลาร์ต่อแบเรลในอนาคตนั่นหมายความว่าราคาหน้าปั๊มในอเมริกาอาจจะแพงกว่า5ดอลลาร์ต่อแกลลอนซึ่งเป็นสถานการณ์ที่รัฐบาลไบเดนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนอกจากนี้ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นจะยิ่งเร่งอัตราเงินเฟ้อโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐและยุโรปอาจพุ่งเกิน 7% ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับธนาคารกลางยุโรปเตือนด้วยว่าสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนจะชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนประมาณ 0.3 ถึง 0.4% ในปีนี้หรืออาจจะรุนแรงถึงขั้น 1% หากเกิดความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจอย่างไม่คาดฝันสำหรับเฟดหรือระบบธนาคารกลางอเมริกันประเมินว่าการที่ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นทุกลูก10ดอลลาร์ต่อแบเรลจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจอเมริกันหายไป 0.1% แต่หากเป็นการคาดการโดยบริษัทเอกชนผลกระทบจะน้อยกว่าที่เฟดประเมินตามรายงานของรอยเตอร์นะครับแต่ถ้าพิจารณาถึงผลกระทบจากสงครามครั้งนี้โดยรวมต่อเศรษฐกิจรัสเซียนั้นนักวิเคราะห์ของธนาคาร JP Morgan ชี้ว่าเศรษฐกิจรัสเซียอาจหดตัวมากถึง 12.5% จากจุดสูงสุดถึงจุดต่ำสุดครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาเกาะติดวิกฤตยูเครนกันต่อนะคะยูเครนและรัสเซียสามารถบรรลุข้อตกลงที่จะเปิดทางให้พลเรือนในยูเครนในพื้นที่บางส่วนซึ่งถูกกองทัพรัสเซียโจมตีอย่างหนักสามารถลี้ภัยด้วยรถประจำทางหรือเดินเท้าไปอย่างที่ปลอดภัยในวันอังคารได้หลังมีการหยุดยิงชั่วคราวนะคะรายงานระบุว่าการอพยพเริ่มต้นขึ้นในพื้นที่ทางตอนออกของยูเครนซึ่งกองทัพรัสเซียเพิ่งโจมตีทางอากาศบริเวณถนนสายที่เป็นพื้นที่ชุมชนอาศัยไปไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ทำให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย21คนนะคะขณะเดียวกันประชาชนในเมืองเอร์พินที่อยู่ใกล้กับกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเริ่มเดินทางออกจากพื้นที่แล้วโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุว่าจะมีการเปิดระเบียงผู้อพยพในเมืองเชอร์นิคิฟเมืองคาคิฟและเมืองมาริอูโพด้วยทั้งนี้ทางการยูเครนพยายามเปิดทางให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งถูกรัสเซียโจมตีอพยพลี้ภัยหลายครั้งตลอดเกือบ2สัปดาห์ที่เกิดการรุกเข้ามาและในวันอังคารรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนดิมิโทรคูเลบาได้กล่าวหารัสเซียว่าได้จับประชาชนราว 300,000 คนไว้เป็นตัวประกันในเมืองมาริอูโพและกีดกันไม่ให้มีการอพยพเพื่อจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมส่วนพลเอกเยนสโตเลนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตได้กล่าวว่าผลกระทบจากสงครามครั้งนี้ต่อพลเรือนในยูเครนสร้างความเสียหายอย่างมากและเรียกร้องให้มีการเปิดระเบียงมนุษยธรรมที่แท้จริงและทุกฝ่ายให้ความเคารพอย่างเต็มที่ทางเลขานาโตระบุ ด้วยว่ามีรายงานที่เชื่อถือได้ว่าพลเรือนตกเป็นเป้าการโจมตีขณะพยายามอพยพอยู่และว่าการจับพลเรือนเป็นเป้าโจมตีเป็นอาชญากรรมสงครามและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้โดยสิ้นเชิงด้านข้อมูลจากหน่วยงานผู้ลี้ภัยขององค์การสหประชาชาติเปิดเผยในวันอังคารได้ว่ามีผู้คนกว่า2ล้านคนที่ลี้ภัยออกมาจากยูเครนนับตั้งแต่รัสเซียบุกเข้าไปเมื่อ24กุมภาพันธ์โดยกว่าครึ่งในนั้นเดินทางไปยังโปแลนด์นะคะรายงานระบุว่าการโจมตีโดยกองทัพรัสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมามีทั้งการทิ้งระเบิดในหลายพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนใต้ของยูเครนรวมทั้งการระดมยิงพื้นที่ชานเมืองของกรุงเคียฟโดยรัฐมนตรีกลาโหมอังกฤษเบนวอลเลซได้กล่าวในวันอังคารว่ากองกำลังยูเครนเดินหน้าต่อต้านกองทัพรัสเซียที่รุกคืบเข้ามายังกรุงเคียฟซึ่งทำให้ฝ่ายรัสเซียเริ่มเข้าตาจนมากขึ้นจนทำให้ต้องระดมยิงอย่างไม่เลือกหน้าใส่พลเรือนค่ะต่อกันที่สถานการณ์ในอิหร่านนะคะรัฐบาลกรุงเตหะรานเปิดเผยว่าประสบความสำเร็จในการส่งดาวเทียมนู2ที่พัฒนาโดยกองทัพเข้าสู่ห้วงอวกาศสำเร็จเรียบร้อยแล้วรายงานโดยสื่อของรัฐบาลอิหร่านระบุว่าดาวเทียมดังกล่าวขึ้นสู่วงโคจรที่ระดับ500กิโลเมตรจากพื้นโลกซึ่งสูงกว่าดาวเทียมดวงแรกที่อิหร่านส่งขึ้นสู่อวกาศเมื่อเดือนเมษายนปี2020นะคะโดยการส่งดาวเทียมดวงที่2ขึ้นสู่อวกาศนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับกองทัพอิหร่านแต่นำมาซึ่งความกังวล วลต่อประชาคมโลกเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของประเทศนี้ด้วยเช่นกันฝั่งกองทัพสหรัฐกล่าวว่าเทคโนโลยีขีปนาวุธพิสัยไกลที่ใช้ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรนั้นคือเทคโนโลยีที่กรุงเตหะรานอาจใช้เพื่อทำการยิงอาวุธพิสัยไกลซึ่งรวมถึงขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงเตหะรานปฏิเสธความเห็นของสหรัฐที่ว่าโครงการส่งดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศของอิหร่านเป็นแผนการที่ซ่อนการพัฒนาขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลและยืนยันว่าอิหร่านไม่เคยทำการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เลยค่ะปิดท้ายที่คาบสมุทรเกาหลีนะคะกองทัพเกาหลีใต้ยิงเตือนใส่เรือตรวจการสัญชาติเกาหลีเหนือที่ล่องข้ามพรมแดนระหว่างประเทศทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรเกาหลีเมื่อวันอังคารค่ะกองทัพเกาหลีใต้เปิดเผยว่ามีการปะทะกันระหว่าง2ฝ่ายเล็กน้อยก่อนที่เกาหลีใต้จะสามารถยึดเรือเกาหลีเหนือที่ล่องผ่านจุดที่เรียกว่าเป็น Northern Limit Line หรือเส้นแบ่งเขตแดนที่เป็นกรณีพิพาทในทะเลเหลืองระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้แถลงการจากคณะผู้บัญชาการเหล่าทัพร่วมของเกาหลีใต้ระบุว่าหลังกองทัพยิงเตือนออกไปเรือลาดตระเวนของเกาหลีเหนือซึ่งแล่นไล่ล่าเรือลำที่เกาหลีใต้ยึดได้ก็ถอยกลับไปโฆษกกองทัพเกาหลีใต้เพิ่มเติมกับ VOA ว่ารัฐบาลกรุงโซกำลังสอบสวนดูว่าเรือที่ยึดมาได้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรอดีตเจ้าหน้าที่ฐานระดับสูงของเกาหลีใต้ชุนอินบัมได้เปิดเผยกับ VOA ด้วยว่าที่ผ่านมาแม้จะมีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้และเกาหลีเหนือในแถบเขตแดนอยู่บ้างแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เรือของกองทัพเกาหลีเหนือแล่นข้ามเส้นแบ่งเขตแดนนับตั้งแต่ทั้งสองประเทศลงนามในข้อตกลงทหารเมื่อปี2018ที่มีจุดประสงค์ในการลดระดับความตึงเครียดระหว่างกันค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบทั้งสิ้นค่ะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ185จุดที่ 32,633 จุด Nasdaq ปิดลบ35จุดที่ 12,796 จุด S&P ปิดลบ30จุดที่ 4,171 จุดราคาทองคำปิดบวก 3.08% ที่ 2,057 ดอลลาร์กับอีก20เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
รัฐบาลออสเตรเลียประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียโอการรุกรานยูเครนโดยจะครอบคลุมถึงกลุ่มบุคคลที่ทางการออสเตรเลียเรียกว่าผู้เผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อและบิดเบือนข้อมูลของรัฐบาลกรุงมอสโกมาริสเพนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียมีแถลงการในวันอังคารว่ารัฐบาลออสเตรเลียจะใช้มาตรการลงโทษต่อผู้ที่มีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ต่อรัสเซียซึ่งสนับสนุนให้เกิดแนวคิดความเป็นปรปักษ์กับยูเครนและประชาสัมพันธ์โฆษณาชวนเชื่อเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในการรุกรานยูเครนรัฐมนตรีเพนกล่าวว่าโฆษณาชวนเชื่อที่ว่านี้รวมถึงการผลักดันหรือเผยแพร่ข้อมูลผิดๆเกี่ยวกับการกำจัดแนวคิดแบบนาซีในยูเครนการกล่าวหาอย่างไม่ถูกต้องว่ามีการสังหารล้างเผ่าพันธุ์ต่อพลเมืองเชื้อสายรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนและการสนับสนุนการแยกตัวเป็นอิสระของเขตปกครองดอนเนสและลูฮันส์นอกจากนี้ทางการออสเตรเลียยังประกาศมาตรการลงโทษทางการเงินชุดใหม่ต่อกองทัพรัสเซียโดยการห้ามส่งออกสินค้าจากออสเตรเลียไปยังบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ของกองทัพรัสเซียรวมทั้งเพิ่มมาตรการลงโทษทางการเงินและห้ามเดินทางต่อผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพรัสเซียจำนวน6คนที่ออสเตรเลียระบุว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการโจมตีทางบกทางทะเลและทางอากาศในยูเครนขณะเดียวกันโรงกลั่นน้ำมันรายใหญ่ของออสเตรเลีย Viva Energy และ Ampo ประกาศระงับการนำเข้าน้ำมันดิบจากรัสเซียเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนแล้วเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผลพวงจากการที่รัสเซียรุกรานยูเครนกำลังทำให้วัตถุดิบในการผลิตรถยนต์พุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะโลหะต่างๆเช่นอลูมิเนียมที่ใช้ในการทำตัวถังรถและพาลลาเดียมที่ใช้ในชิ้นส่วนเครื่องยนต์ไปจนถึงนิกเกิลที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าโดยเมื่อวันจันทร์ราคาอลูมิเนียมและพาลลาเดียมในตลาดโลกพุ่งขึ้นไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกับราคานิกเกิลที่ก้าวผ่านระดับ 100,000 ดอลลาร์ต่อ1ตันเป็นครั้งแรกในวันอังคารด้วยคาร์ลอสตาวาเลสผู้บริหารของบริษัทรถยนต์สเตลลาติสผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับ4ของโลกกล่าวว่าความท้าทายที่ถาโถมเข้าใส่บริษัทรถยนต์ต่างๆนั้นมีตั้งแต่ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นตลอดจนปัญหาห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนชิปคอมพิวเตอร์ แอนเดรียสเวลเลอร์ CEO ของบริษัทอลูไดผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ในสหรัฐกล่าวว่าบริษัทสาขาในยุโรปต้องจ่ายค่าอลูมิเนียมเพิ่มขึ้นถึง 60% ในช่วง4เดือนที่ผ่านมาทำให้ต้นทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านดอลลาร์และทำให้เขาต้องผลักภาระบางส่วนไปให้กับลูกค้าและนั่นหมายถึงราคารถยนต์ที่สูงขึ้นทางด้านบริษัทวิจัยด้านการตลาด LMC และ JD Power รายงานว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ราคาเฉลี่ยของรถยนต์ใหม่ในสหรัฐเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 44,460 ดอลลาร์หรือราว 1,400,000 บาทเพิ่มขึ้น 18.5% จากเดือนเดียวกันของปีที่แล้วนะครับขณะเดียวกันสภาสหภาพยุโรปกำลังพิจารณายกเลิกการออกวีซ่าและหนังสือเดินทางพิเศษที่เรียกว่าโกลเด้นพาสปอร์ตที่ออกให้กับเศรษฐีชาวรัสเซียที่ลงทุนในสหภาพยุโรปภายในปีคศ2025นี้เพื่อตอบโต้การที่รัสเซียรุกรานยูเครนหนังสือเดินทางพิเศษนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีคศ2011นะครับและสามารถดึงดูดเงินลงทุนจากรัสเซียมายังยุโรปได้มากกว่า 21,800 ล้านดอลลาร์ในช่วงระหว่างปีคศ2011ถึง2019โดยหลายประเทศใช้วิธีออกหนังสือเดินทางสีทองนี้โดยไม่มีกฎเกณฑ์ควบคุมจากทางสหภาพยุโรปมอลตาและไซปรัสซึ่งเป็นสมาชิก EU ที่ใช้หนังสือเดินทางพิเศษนี้สามารถสร้างรายได้มากมายให้ประเทศนะครับขณะที่สมาชิกสภา EU บางคนระบุว่าการยกเลิกโครงการนี้ทันทีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจของบางประเทศแต่แนะนำให้ใช้วิธีเลิกใช้อย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมไปกับการเพิ่มกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เข้มงวดยิ่งขึ้นทั้งนี้เมื่อเดือนที่แล้วอังกฤษได้ตัดสินใจยกเลิกการออกวีซ่าพิเศษให้กับนักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะรัสเซียเนื่องจากมีความกังวลว่าอาจมีการหลั่งไหลของเงินผิดกฎหมายจากรัสเซียเข้าไปในอังกฤษในช่วงที่รัสเซียกำลังเผชิญมาตรการลงโทษจากชาติตะวันตกนั่นเองนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียหลายพันคนยังคงตกค้างอยู่ในประเทศไทยหลังจากที่รัสเซียเผชิญมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากตะวันตกสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียจำนวนมากถูกยกเลิกเที่ยวบินกลับประเทศประกอบกับค่าเงินรูเบิลตกต่ำและปัญหาที่ระบบการชำระเงินระหว่างประเทศผ่านธนาคารรัสเซียล้วนส่งผลให้ชาวรัสเซียมากกว่า 7,000 คนยังคงติดอยู่ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศไทยรวมทั้งภูเก็ตเกาะสมุยกระบี่และพัทยาภูมิกิจรักแต่งามนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าทางสมาคมได้ขอให้โรงแรมต่างๆในภูเก็ตช่วยลดราคาและขยายเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยวรัสเซียโดยนักท่องเที่ยวบางคนใช้วิธีจ่ายเงินผ่านระบบ Union Pay ของจีนนะครับหลังจากที่บริษัท Visa และ Mastercard ระงับการทำธุรกรรมกับธนาคารรัสเซียนอกจากนี้ยังมีการเสนอให้ใช้เงินดิจิตอลหรือคริปโตในการชำระเงินสำหรับโรงแรมร้านค้าและสายการบินต่างๆในภูเก็ตด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาฟังข่าวกันต่อนะคะแมคโดนัลด์ประกาศปิดสาขาทั่วรัสเซียเป็นการชั่วคราวจากกรณีรัสเซียบุกยูเครนตามรายงานของรอยเตอร์นะคะทางแมคโดนัลด์ระบุว่ายังคงจ่ายเงินเดือนพนักงาน 62,000 คนในรัสเซียต่อไปแม้จะปิดสาขาเป็นการชั่วคราวขณะที่ผู้บริหารของแมคโดนัลด์ระบุว่ายังไม่สามารถคาดการได้ว่าจะกลับมาเปิดกิจการในรัสเซียได้เมื่อไหร่และยังติดตามสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมนี้อย่างใกล้ชิดนะคะการปิดสาขาของแมคโดนัลด์ทั่วรัสเซียในครั้งนี้เป็นการแสดงสัญลักษณ์ที่สำคัญต่อรัสเซียเพราะเมื่อย้อนกลับไปในปี1990หรือ32ปีก่อนที่แมคโดนัลด์สาขาแรกได้เปิดตัวในมอสโกได้เป็นตัวแทนของความตึงเครียดในสงครามเย็นที่บรรเทาลงไปและถือเป็นไอคอนของความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของระบบทุนนิยมอเมริกาหลังการล่มสลายของสภาพโซเวียตก่อนหน้านี้แมคโดนัลด์และเปปซี่เจอแรงกดดันให้ยุติการดำเนินกิจการในรัสเซียขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าการเคลื่อนไหวของแมคโดนัลด์แบรนด์ดังระดับโลกจะเป็นแบบอย่างให้บริษัทต่างๆแสดงจุดยืนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยปัจจุบันแมคโดนัลด์มีสาขาทั้งหมด847สาขาในรัสเซีย 84% ดำเนินกิจการโดยแมคโดนัลด์เองส่วนที่เหลือเป็นสาขาที่ดำเนินกิจการโดยบริษัทแฟรนไชส์สัญชาติรัสเซียค่ะ ปิดท้ายช่วงนี้ด้วยสถานการณ์โควิดนะคะองค์การอนามัยโลกปรับคำแนะนำในวันอังคารสนับสนุนการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์เป็นการเร่งด่วนนะคะโดยในแถลงการของอนามัยโลกระบุว่าคณะผู้เชี่ยวชาญได้ข้อสรุปว่าการเข้ารับวัคซีนโควิดให้ระดับการป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิตในระดับสูงท่ามกลางการระบาดของโควิดโอเมก้าทั่วโลกและว่าการฉีดวัคซีนซึ่งรวมถึงบูสเตอร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนที่เสี่ยงต่ออาการป่วยรุนแรงอย่างไรก็ตามทางอนามัยโลกย้ำว่าวัคซีนที่อนุมัติการใช้ในปัจจุบันพัฒนามาจากโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมที่พบครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อกว่า3ปีที่แล้วและแนะให้มีการปรับปรุงพัฒนาวัคซีนให้สามารถรับมือกับเชื้อกลายพันธุ์ด้วยเช่นกันค่ะอีกด้านหนึ่งคือการศึกษาของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature เมื่อวันจันทร์พบว่าการติดเชื้อโควิด19ทำให้เกิดความเสี่ยงภาวะสมองหดตัวหรือสูญเสียความทรงจำแม้จะมีอาการป่วยเล็กน้อยนะคะโดยการเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของสมองกับผู้ป่วย785คนในช่วงอายุ51ถึง81ปีพบหลักฐานความผิดปกติที่เกี่ยวเนื่องกับสมองแม้จะป่วยไม่รุนแรงส่วนขนาดของสมองผู้ป่วยหดตัวลงราว 0.2% ถึงระดับ 2% ค่ะนอกจากนี้ยังพบภาวะสมองล้าหรือ brain fog ที่ทำให้ภาวะการทำงานของสมองส่วนควบคุมความคิดอารมณ์และพฤติกรรมแย่ลงไปหลังติดเชื้อโควิด-19 ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาติดตามประเด็นด้านวิทยาศาสตร์กันค่ะก่อนถึงช่วงสุดท้ายวันนี้มีประเด็นสังคมมาฝากกันนะคะวุฒิสภาสหรัฐมีมติอนุมัติร่างกฎหมายที่มีผลให้เหตุฆาตกรรมใดๆก็ตามที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องเชื้อชาติเข้าสู่กระบวนการดำเนินคดีในข้อหาว่าด้วยเฮทครามหรืออาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชังซึ่งมีกฎหมายระดับประเทศรับรองด้วยนะคะโดยสภาสูงสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์ในการผ่านร่างกฎหมายที่ชื่อ Emmett Till Anti-Lynching Act ชื่อร่างกฎหมายนี้เป็นชื่อของ Emmett Till วัยรุ่นชายชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันวัย14ปีที่ถูกทรมานก่อนจะถูกสังหารในรัฐมิสซิสซิปปีเมื่อปี1955และเหตุการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิพลเมืองของสหรัฐในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1950ถึง1960ด้วยซึ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนลงนามเพื่อให้กฎหมายใหม่นี้มีผลบังคับใช้ผู้ที่ถูกพิพากษาว่ามีความผิดในข้อหาที่เกี่ยวกับการลงประชาทัณฑ์ตามบทบัญญัติของ Emmett Till Anti-Lynching Act จะต้องรับโทษจำคุกสูงสุดถึง30ปีค่ะส่งท้ายวันนี้นะคะด้วยการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมจากงาช้างที่ช่วยเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของหนทางในการกวาดล้างขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าได้ค่ะติดตามรายละเอียดจากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยที่นำรายงานจาก AP มานำเสนอค่ะ
ครับการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature Human Behavior ระบุว่านักวิจัยใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ DNA จากงาช้างที่เป็นของกลางที่ยึดมาได้ผนวกกับหลักฐานต่างๆอย่างเช่นบันทึกการใช้โทรศัพท์ป้ายทะเบียนรถข้อมูลด้านการเงินรวมถึงเอกสารด้านการขนส่งทั้งหมดนี้ครับสามารถนำไปสู่การสืบค้นว่าใครคืออาชญากรผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบนำงาช้างออกจากทวีปแอฟริกาที่ผ่านมาประชากรช้างในทวีปแอฟริกามีจำนวนลดลงอย่างรวดเร็วจากเมื่อศตวรรษก่อนที่มีอยู่ราว5ล้านเชือกถัดมาในปี1979คาดว่าเหลือเพียง 1.3 ล้านเชือกและปัจจุบันนี้คาดว่าจำนวนช้างทั้งหมดในทวีปแอฟริกาเหลืออยู่ที่ประมาณ 415,000 เชือกเท่านั้นแม้ว่าในปี1989จะมีการห้ามค้างาช้างเชิงพาณิชย์ระหว่างประเทศแต่ข้อห้ามดังกล่าวนั้นไม่ได้ช่วยลดจำนวนช้างที่ถูกล่าโดยคาดว่าในแต่ละปีมีงาช้างที่ถูกส่งออกจากทวีปแอฟริกาเป็นน้ำหนักราว 1.1 ล้านปอนด์หรือประมาณ500เมตริกตันซึ่งส่วนใหญ่นั้นมีรายงานว่าส่งไปยังทวีปเอเชียก่อนหน้านี้เมื่อมีการสกัดจับการลักลอบค้างาช้างของกลางที่ยึดได้ไม่ช่วยทางการสามารถระบุองค์กรหรือว่ากลุ่มอาชญากรที่อยู่เบื้องหลังแต่ด้วยความสามารถของนักวิทยาศาสตร์ในการเชื่อมโยงด้านพันธุกรรมช่วยให้บ่งชี้ความสัมพันธ์ของงาช้างที่ถูกยึดได้ในแต่ละครั้งข้อมูลดังกล่าวนะครับกลายเป็นกุญแจหลักของการสืบสวนซึ่งรวมถึงคดีข้ามชาติจำนวนมากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโรเบิร์ตพริงเกิลนักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยพรินซ์ตันซึ่งไม่ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาครั้งนี้เขากล่าวว่าข้อมูลจาก DNA ช่วยให้มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถระบุความเชื่อมโยงและหาข้อสรุปที่ชัดเจนมากขึ้นซามูเอลวัตเซลนักชีววิทยาด้านการอนุรักษ์จากศูนย์นิติวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย University of Washington ซึ่งร่วมเขียนรายงานฉบับนี้นับตั้งแต่ปี1995จนถึงวันนี้วัตเซอร์ได้รวบรวมข้อมูลตัวอย่างจากงาช้างมากกว่า 4,300 เชือกที่ถูกลักลอบขนส่งจากทวีปแอฟริกานักชีววิทยาท่านนี้นะครับทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านสัตว์ป่าอย่างเช่นทั้งจากเคนยา สิงคโปร์ฮ่องกงและมาเลเซียในรายละเอียดนั้นเมื่อมีการสกัดจับการลักลอบขนส่งงาช้างวัตเซอร์และทีมของเขานั้นจะเดินทางไปเก็บตัวอย่างงาช้างเพื่อทำการวิเคราะห์ DNA ในปี2004วัตเซอร์ได้แสดงให้เห็นว่า DNA จากงาช้างและก็มูลของเสียจากช้างสามารถนำมาขยายผลเพื่อใช้ระบุตำแหน่งถิ่นที่อยู่ของช้างได้อย่างใกล้เคียงส่วนในปี2018เขาพบงาช้างของกลางที่ถูกจับกุมจาก2คดีโดยทั้งคู่นั้นมี DNA เหมือนกันทุกอย่างจนนำไปสู่ข้อสันนิษฐานที่ว่าทั้ง2คดีนี้อาจจะมาจากการลักลอบล่าสัตว์เครือข่ายเดียวกันนักวิจัยตั้งสมมติฐานว่าช้างจากสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกันมักจะถูกล่าในเวลาที่ใกล้เคียงและมีโอกาสที่จะถูกลงมือกระทำจากบุคคลกลุ่มเดียวกันการระบุ DNA ของพ่อแม่และก็ลูกช้างตลอดจนพี่น้องตัวอื่นกระบวนการนี้สามารถนำไปขยายผลสู่การค้นพบข้อสรุปที่ว่าแท้ที่จริงแล้วมีอาชญากรเพียงไม่กี่กลุ่มที่อยู่เบื้องหลังการค้างาช้างในทวีปแอฟริกาวัตเซอร์หวังนะครับว่าผลการวิจัยจะช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษากฎหมายสามารถระบุตัวผู้นำระดับสูงของเครือข่ายอาชญากรรมเพราะในอดีตการสืบสวนจะเข้าถึงเพียงแค่ผู้ลักลอบระดับล่างเท่านั้นสิ่งที่นักวิจัยท่านนี้ต้องการเห็นนะครับก็คือผลการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ที่จะไปช่วยยับยั้งการค้าและการลักลอบส่งออกงาช้างได้อย่างมีประสิทธิภาพผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ